Men du er vores første gæst i år.
Nå, der kommer, det er en ny sæson.
Det er en ny sæson. Så
Frederik og Sorine, vi kører. Ja.
Der er morgener, hvor jeg kan komme i tvivl om, hvorfor jeg gør det. Står op, klæder mig på, skriver, møder op, taler og gør alt det, jeg skal. Jeg gør mig umage, men det ændrer ikke ved, at der er morgener, hvor meningen synes langt væk, og hvor jeg bare beder til, at den ikke helt er forsvundet. Du lytter til Sorine og Livskraften. Vi er nu tilbage efter sommeren, og jeg har virkelig set frem til atter sammen med mine gæster at forsøge at forstå dybden af vores evne til at leve og livskraften, som vi bærer med os. Efter min mening tales der i dag for meget om sårbarhed og for lidt om, hvor stærke vi også er. Dagens gæst er født i 1986. Han er opvokset i Sønderborg og blev uddannet klarinettist ved det jyske musikkonservatorium. Og herefter på Jacobs School of Music i Indiana i USA. Siden skiftede han spor, og de fleste kender ham nok som manden inde i kvinden Kirsten Birgit Schütz-Krets Hørsholm i Radio 24/7's satiriske og meget succesfulde Den Korte Radioavis, hvor han og makkeren Rasmus Bruun fik stor gennemslagskraft. De senere år har han trådt ud af den karismatiske og fiktive nyhedsjournalist Skygge og har slået sit eget navn fast, både i musikquizzen på DR2, i TV2-serien Orkestret og i Operarejsen, hvis tredje sæson vises netop nu. Og i januar 2025 skal han spille titelrollen i Jeppe på Bjerget på Det Kongelige Teaters gamle scene. Frederik Cilius, du er efterårssæsonens første gæst. Velkommen.
Jamen, ja, tak skal du have.
Allerførst så har jeg lyst til at stille dig et bestemt spørgsmål.
Mm-hmm.
Hvad trækker mest i dig? Er det lysten til at gøre dig umage i det her liv, eller er det følelsen af at være ligeglad?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror måske i virkeligheden, hvis jeg kan få det til at se ud, som om jeg er ligeglad, men gør mig umage, så vil det være mest tilfredsstillende.
Men det er snyd.
Det er teater.
Godt. Vi skal nok måske i løbet af den her samtale finde ud af, hvad til hvilken side det hælder. Men allerførst, Frederik, så skal jeg bede dig tage fat i kuverten, der ligger foran dig, fordi jeg har jo en fordom om dig. Og den må du gerne pille frem og læse op.
Det er jo meget rituelt på en eller anden måde.
Det
her med det her brev, ikke?
Jo, det, det er det.
Det er noget, den tilrettelægger på TV3 kunne have fundet på. Du er et menneske, der i virkeligheden ikke bryder dig om trangen til at være ironisk, fordi den rummer så stor tomhed. Skal jeg svare på det?
Ja.
Jeg tror ikke, jeg er enig med dig i, at ironien rummer tomhed. Så det vil jeg sige ikke er rigtigt. Jeg kan godt lide at være ironisk. Men jeg synes ikke, at det er et fundamentalt nihilistisk træk.
Det synes du ikke, det er?
Nej, det synes jeg ikke, det er.
Godt. Ironien, den kommer vi tilbage til, fordi det er et meget vigtigt begreb, og jeg har altid forbundet det til dig. Det var derfor, jeg har valgt den fordom.
Ja, det er, ironien har jo trange kår for tiden.
Muligvis, ja.
Ja.
Og det får du lov til at udfolde lidt senere.
Det er godt.
Vi skal nemlig lige lidt tilbage i tiden først. Du voksede op i Sønderborg med dine forældre og dine søskende, og du var familiens efternøler.
Mm-hmm.
Hvis du skulle beskrive, hvad der kendetegnede dig som barn, hvad vil du så sige først?
Ja. Jeg vil sige, at jeg var et forkælet barn, der var omringet af kærlighed og omsorg.
Og hvad gjorde det ved dig at være det?
Det gjorde nok både gode og dårlige ting, kan man sige. Det foredrog ikke verdens bedste arbejdsmoral at være meget forkælet og have let ved at gå i skole. Men det foredrog til gengæld et godt fundament selvværdsmæssigt at være elsket. Men jeg vil sige, at jeg er kommet efter det med arbejdsmoral, men det tog mig mange år.
Så du var et dovent barn?
Ja. Ja, men altså, jeg har også dovenskabens nådeskab.
Men vedtog du med dig selv, da du var lille, jeg er sådan en, der ikke behøver at lave noget?
Ja, det gjorde jeg nok. Ja, det gjorde jeg nok, men det var ikke. Det er jo en efterrationalisering. Jeg rationaliserede eller reflekterede ikke så meget som barn. Jeg var bare. Altså, det. Jeg tror, at jeg har haft det sådan, at jeg nok ikke behøvede at lave så meget. Det gjorde jeg jo heller ikke.
Og det et privilegie, man har, hvis man er nogenlunde godt begavet,
ja,
og kommer let til tingene.
Ja.
Og det gjorde du?
Ja, det gjorde jeg, ja. Ja.
Jeg ved, at du har fået at vide, at du var et mærkeligt barn. Hvad mener man med det?
Jeg hørte nogle af mine jeg engang kom til at sige i Politikken, min væsentlige ældre storsøster, og det, hun nævner det hver gang. Så meget ved, hun er 8 år ældre end mig, min ældste storsøster, min anden storsøster er 6 år. Så teknisk set er jeg det ene barn, ikke? Altså det tror jeg, psykologiens, de sondre fra 6. år, så er man teknisk set ene barn. At en af hendes, nogen fra hendes vennegruppe var på besøg hjemme, da jeg stadig boede hjemme hos mine forældre. Der overhørte jeg en af dem sige, du har en meget mærkelig lillebror. Og det, igen, det reflekterede jeg ikke særlig meget over på det. Men jeg dog alligevel måske nok til, at det blev hængende. Jeg tror bare, jeg var underlig.
Gjorde du underlige ting?
Ja. Jeg røg i pibe og kørte Puk Maxi og spillede klassisk klarinet.
Ikke som helt lille, håber jeg.
Men... Nej, men altså, der var jeg jo også 13 på det tidspunkt. Men jeg ved ikke, hvor mange underlige ting, jeg gjorde før. Jamen, jeg gik meget op i Michaela Petri, for eksempel, da jeg var 5 år.
Altså hende, der spillede blokfløjt?
Ja, hun spiller stadig. Ja. Altså det, synes jeg, det er jo abnormalt i Sønderborg, og det har måske også haft, det har måske bevirket en masse ting, men jeg har aldrig noget, jeg har lagt mærke til. Altså jeg har levet i meget stor lykkelig uvidenhed, tror jeg.
Har du tænkt på, at når man er et forkælet barn, at man også kan udvikle ikke så sympatiske træk?
Klart.
Har du dem?
Ja.
Kan du beskrive dem?
Selvmedlidenhed for eksempel er jo...
Hvordan kommer
det? Fordi det er så komisk.
Jamen, hvordan kommer det til udtryk?
Jamen, det kommer til udtryk til, at jeg kan føle mig svigtet af ting.
Hvilke ting?
En opvaskemaskine for eksempel. Hvorfor skal den lige gå i stykker i dag? Den her dag, hvor jeg... Altså, det er fuldstændig idiotisk. Og jeg kan godt grine af det på afstand, men i øjeblikket er jeg altså tilnærmelsesvis syg i hovedet.
Det der med at føle sig uretfærdigt behandlet af ting,
ja,
det er jo et udpræget barnligt træk.
Ja, men det er helt klart.
Er det noget, du kæmper med?
Ja, for jeg bliver skidesur på den opvaskemaskine. Ja, jeg kæmper med det. Jeg får det også at vide. Det er da sundt nok. Det, altså, prøv at høre her. Jeg lever jo i et parforhold. Jeg er omringet af andre mennesker, som siger til mig, du er simpelthen så barnlig, når du gør det. Er du klar over det? Er du klar over, hvor usimerende det er at se på? Så bliver jeg skidesur. Og så går der en halv time, og så siger jeg, det kan jeg godt se. Det hedder med mig. Det er ikke så fedt.
Det her med at være et højt vægtet eller et skattet barn i sit hjem, hvad fører det med sig? Hvad bliver du præsenteret for? Hvad vil de gerne have, du skulle lære?
Det er et godt spørgsmål. Jeg tror gerne, at de ville have set, at jeg for eksempel havde hjulpet lidt mere til i deres forretning, for eksempel. Det gjorde min søstre. Det gjorde jeg aldrig.
Hvilken forretning havde
de? De havde en babysam forretning. Og jeg var derinde en gang imellem, men det var ikke, fordi det blev til så meget. Jeg tror, mine forældres... de havde en forventning om, at jeg... Og den var nok aldrig sådan rigtig udtalt, men i tilbageblikket kan jeg erkende, at de havde en forventning om, at de ting, jeg interesserede mig for, gjorde jeg mig umage med. Og så de ting, jeg ikke interesserede mig for, der tror jeg, der var en meget lang line til at sige, at det var nok også ligegyldigt.
Jeg er lidt nysgerrig efter at vide det her med, når man har en føler sig tryg og ved, at man er elsket, har et talent for at være doven og springe over, hvor gæder er lavest.
Ja.
Det kan jo også betyde, at man i en eller anden grad opbygger noget skamfuldhed eller noget selvutilfredshed.
Ja.
Gjorde du det?
Ja, men den har jeg med mig også hele tiden. Det er klart, fordi det er jo man jeg har kæmpet meget med, at jeg laver tingene i sidste øjeblik. Altså i aller sidste øjeblik. Ikke sådan noget med Jeppe på bjerget for eksempel at lære replikkerne. Det er ikke sådan noget, jeg først kan dagen inden. Men det er noget, hvor jeg skal hen til en eller anden enten fysisk eller imaginær deadlines-linje, jeg har sat op for mig selv. Og så går jeg i gang, og så bliver det meget intensivt. Altså, jeg optræder jo en del, holder taler forskellige steder, så de taler, de bliver skrevet altså, nærmest natten inden. Men i et meget intenst arbejdsforløb. Og det irriterer mig jo. Det er bare for at sige, jeg kæmper med det. Fordi jeg kunne godt tænke mig at være sådan en, der gjorde tingene i virkelig god tid, og var tjekket med kalender og sådan noget. Men jeg må også bare nogle gange acceptere, at jeg kommer til at bruge så meget energi på den kamp, at... Det, jeg tror, energimæssigt er det bedre bare at give op. Og så, det spiller jo godt nok, som det gør. Det var der engang en, der sagde til mig, fungerer det? Altså, har du dine ting klar, når du skal? Ja, nå. Jamen altså, så må du jo lide under det, eller finde ud af en anden måde at leve det på.
Men det er jo også dovent at give efter for det karaktertræk.
Jamen, det kan du godt sige, men det fungerer virkelig godt.
Jamen, altså, det er jo det samme med, altså, det der berømte udtryk om at hoppe over, hvor, at springe over, hvor gader er lavest, er jo,
det er jo også åndssvagt at springe over, hvor det er højst. Altså, det er nogle af de bedste, altså, hele menneskelige fremskridt er jo sket på at finde ud af, hvordan man kan gøre ting på en nemmere og mere doven måde.
Et lille spring. Hvis man springer over, hvor gæret er højst,
ja,
så erfarer man måske, at man var meget stærkere, end man troede, fordi man faktisk kunne springe så højt.
Jamen, synes du, at jeg værger mig for udfordringer?
Nej, men det er bare, at du siger, at det altid er godt at springe over, hvor gæret er lavest. Det er jo ikke sikkert, det er rigtigt.
Nej, men det er jo et aspekt af min personlighed, hvor jeg springer over, hvor gader er lavest. Men jeg vil sige, når de for eksempel ringer og spørger, om jeg spiller Jeppe på bjerget, så siger jeg jo ikke nej af dovenskab.
Nej.
Så siger jeg ja på trods.
Noget af det, som gjorde, at du for tidligt skulle øve dig, det var, at du begyndte at spille klarinet, da du var dreng. Mm-hmm. Og det blev en stor passion hos dig. Kan du huske den første oplevelse af at spille på det instrument?
Ja, det kan jeg faktisk godt. Det underlige var, at den blev sendt til os. Så den kom uden instruktion. Jeg kunne ikke få det til at fungere. Og så skulle jeg gå inde hos... Han døde faktisk mandag sidste uge. Min første lærer, Hans Jørgen Leth Hansen, som har betydet enormt meget for mig. Det var jeg meget ked af at høre, at han var... Jeg nåede lige at besøge ham i sommer. Det var, så det er jeg glad for. Ja. Men det var en sidehistorie. Da jeg så kommer ind til ham og møder ham første gang, der skal han jo lære mig at spille, hvordan man gør, altså bare sådan en basic teknik, ikke? Og så spiller han, det er måske i virkeligheden det, jeg kan huske. Jeg kan huske, han spiller. Og det bjergtager mig, fordi han er dygtig.
Hvad er det ved det, der bjergtager dig?
Jamen det er, at det... det er på en eller anden måde, uden at kunne definere det, altså æstetisk fuldendt. Altså der er sådan en... og det kan jeg, det vil jeg jo bagefter, men altså en århundreder lang tradition for, hvordan man fraserer, hvordan man gør alle mulige ting, som er med til at opbygge det her arbitrære konsensus om, hvordan ting lyder godt. Men der er bare en grund til det, åbenbart. Og det kan han, og det er der, og det er i virkeligheden det, der inspirerer mig. Og det er også det, der har inspireret mig, Michaela Petri, før jeg spillede blokfløjte, det er, at hun kan få det til at lyde så godt. Ikke? Så i virkeligheden, så det, jeg fandt, da jeg så studerede i USA senere, der er der et fantastisk amerikansk ordsprog, talemåde, som hedder, if it looks easy, it's done by a professional.
Mm-hmm.
Og det er i virkeligheden i sin nødeskal, det som virtuoser kan. Ikke?
Da du så hørte ham spille og selv skulle til at i gang,
mm-hmm,
hvordan var den oplevelse så selv at skulle bruge din egen krop til det?
Den var god, men det er kun fordi, at det mange mennesker ikke ved ved at lære at spille instrument, det er, at det man lærer er selvfølgelig en fysisk affinitet over for et eller andet. Men det man i virkeligheden lærer, det er at høre. Altså det man skal lære, det er at høre kritisk. Og det kan man jo ikke til at begynde med. Så det, man kan godt forblændes til at tro, at det, man selv laver på sit instrument, er til nærmest lige så godt, som det, som læreren laver. Der er meget langt fra. Men når man så bliver ældre og bliver bedre, kommer på konservatoriet osv., så udvikler man, så lærer man, bruger man sin tid på i virkeligheden at lære at høre fejl, altså høre kritisk. Og problemet for mig i dag, for at vende den 180 grader, det er, at jeg kan ikke gå tilbage igen, fordi mine ører kan godt huske, hvordan det er, man lytter kritisk, men min krop kan ikke længere finde ud af det. Så jeg, igen, det er et spørgsmål lidt om lykkelig uvidenhed. Ikke? Man ved ikke, hvor dårligt det faktisk lyder.
Nu ser jeg jo for mig, lille Frederik stå med den her klarinet.
Ja.
Hvor gammel er du?
Jeg er 9, da jeg begynder at bruge klarinet.
Har du en følelse af, at du står med den, at det er din følgesvend i livet nu?
Nej. Nej, det har jeg ikke. Jeg vidste, jeg ville gerne være musiker. Men jeg vidste ikke, at det var lige det. Jeg troede, jeg skulle spille saxofon. Det var virkelig det, der var sådan en transitionsinstrument ned over at spille. Jeg var for lille til at spille saxofon. Men så blæsteknik og fingerteknik er sådan tilnærmelsesvis det samme. Så det er et godt instrument at starte på klarinet. Men så, det kan være, det var dovenskab. Skiftede jeg aldrig.
Kan du huske, hvilke fornemmelser der var inde i dig, da du begyndte at spille? Var det lykke, eller var det...
Ja, det var, jeg tror, det var nok en fornemmelse af stor tilfredsstillelse ved at løse opgaverne. Det var nok det. Altså at tilegne sig noget, en ny evne, det er enormt tilfredsstillelse. Mm. Og det har jeg jo fundet ud af, at det er en evne, jeg ikke længere har. Altså det er enormt smertefuldt, faktisk. Jeg gik op for mig for nogle år siden, at jeg ikke lært noget nyt i 10 år. Altså, som ikke er en kombination af ting, af færdigheder, som jeg allerede kan, for eksempel som at tale i radioen, eller skrive på et stykke papir. Men altså det der med at lære noget helt ny færdighed, gik jeg i gang med at prøve at spille skak. Det er virkelig dårligt.
Hvorfor er det smertefuldt at erkende det?
Ja, fordi det er jo en evne, som jeg har haft. Altså, jeg har altid været enormt god til at lære ting hurtigt. Også nye ting.
Mm.
Og så må jeg sige, at den del af hjernen er åbenbart enten ved at være altså opbrugt eller nedslidt. Altså, det har jo noget at gøre med, at voksne simpelthen ikke er lige så gode til at lære som børn. Ikke?
Hvad får man så til gengæld?
Ja, så får man erfaring. Ja, ja, men den er jeg også glad for. Men jeg savner helt fysisk det der med at kunne noget. Altså, som jeg ikke kunne før. Jeg prøvede at jonglere. Det lærte jeg så med 3 bolde, men ikke med 4. Der stoppede festen.
Du får lige et lille Grundtvig-citat, Frederik, fordi det passer simpelthen perfekt.
Ja.
Grundtvig, han skriver, han har jo meget den her tanke med, at man skal lære hele livet.
Ja.
Og noget af det, han siger, det er sådan her. Nu lærer jeg midlertid erfaring, at det er ingen let sag, når man har henlevet eller hendrevet sine drenge over i en skolestue med bøger og tavler, pen, blik og alskens løjer, og i det hele ført et kælent og dovent liv på andres pung. Da jeg tager fat på hammer og tang, økse og sav, tov og tjæretønder med liv og lyst, eller i det hele gøre sig duelig til at føle sig lykkelig ved det såkaldte grove arbejde.
Ja.
Og det er jo netop den her tanke om, at være et menneske, der hele tiden også bruger sin krop og tilegner sig nye færdigheder.
Ja, du skal vide, jeg prøver. Jeg forstår det godt. Jeg forstår det, og det er en enorm stor tilfredsstillelse.
Noget af det, som kendetegner dette at lære noget, det er jo, at man lærer det af nogen.
Mm-hmm.
Og du har også haft en læremester.
Ja, jeg har haft mange.
Ja, og jeg vil godt lige tale lidt med dig om det her begreb at være stå i lære.
Ja.
Fordi det er jo noget, som også Grundtvig her er inde på, og som er virkelig vigtigt i et menneskeliv, at man lærer noget, ja. Du har haft lærer, der har skulle lære dig at spille klarinet. Hvordan vil du betegne det her med at stå i lære hos et andet menneske? Hvad gør det ved en?
Jamen det gør, altså det er fordi jeg studsede over det der med, at du sagde, at de skulle lære mig at spille klarinet, og det var jo også deres formelle opgave, men de blev jo på en måde nogle livsmentorer ind og ud over det. Altså råd på alle mulige forbilleder.
Ja.
Men det gør sådan noget helt konkret, når man står i mesterlærer, hvilket jeg kan varmt anbefale det. Jeg elsker det. Det er, at på en eller anden måde, så bliver ansvaret for ens uddannelse lagt over i et andet menneskes hænder. Altså det at skulle lære hele den klassiske tradition, for eksempel, er enormt uoverskueligt i et selvstudium. Det er meget, meget, meget få mennesker, der formår. Altså, det er... Jeg prøver at se, om jeg kan komme i tanke om et eksempel, men hvis du låser en eller anden ind i en skur i Sibirien med et klaver, så springer der ikke lige pludselig en Chopin-fortolker ud en anden ende. Altså, det kommer af en tradition, ikke? Og ligesom skulle tilegne sig den tradition på egen hånd i et selvstudium, og i vigtigste af alt prioritere tiden, er nærmest umuligt.
Mm.
Så det, de gør, det er jo i virkeligheden at sige, nu lægger du dit ansvar for den måde. Altså, selvfølgelig er det et enormt medansvar, men du lægger sådan det idémæssige ansvar over i mig, og så skal jeg nok sørge for, at vi når de fremskridt, vi skal på de her 5 år, for eksempel. Det er enormt tilfredsstillende.
Så når du siger, at det ikke kun er et spørgsmål om, at de skulle lære at spille der klarinet, men også lære der andre ting, hvad er det så?
Jamen, de blev jo... altså, da jeg var lille, Hans Jørgen, som døde her og nu, min anden gode lærer, Bo Lykke Jørgensen, som stadig lever, som jeg også taler med og ser, og så videre, de blev de blev helt konkret nogle kulturelle og sådan verdenssyns undervisere, som lå ud over min kernefamilie.
Altså, mine forældre har nok set i mig et hvidbegærligt barn, som havde en interesse i et fag, som de ikke havde noget tilhørsforhold til. Og så har de jo været... Det er jo egentlig meget generøst, ikke? At de har sagt, fair nok, det magter vi ikke. Det er der nogle andre, der kan. Og hvis de vil, bliver vi meget glade. Og det har de, den tillid har de vist de mennesker, og den tillid har de mennesker, indledningsvis af Søren og Bo, honoreret ved og faktisk på en måde tage mig under deres vinger. Men de har jo også været, jeg har jo været så meget sammen med dem, så de har jo set min, for eksempel min forkælede opførsel, og så er de jo slået hårdt.
Så de er også opdraget dig?
Ja, er du sindssyg? Ja, ja. Altså, ja, jeg kan huske, altså Hans Jørgen, det var den første, han sagde engang, at min far kom og hentede mig, da jeg havde været til undervisning. Og så på, ligesom på vej ud af døren, der overhører jeg, at det var ikke en tilfældighed, men der overhører han ved at sige, han siger til min far, jeg skal lige huske ordet, han siger, han sagde, han og mig, fordi jeg var sådan lidt langt væk, han tror, han kan snyde mig, når det kommer til øvningen, men det kan han ikke. Altså, det var sådan en fin bemærkning, ikke? Og den stak ved, og Bo gjorde den anden gang, hvor jeg var for eksempel enormt selvmedlidende på en eller anden tur til Tallinn, noget EU-halløj, vi skulle ud og... Det var ikke så lang tid siden, Estland var blevet løsredet fra Sovjetunionen. I slut 90'erne var vi et eller andet sted, der brokkede mig over et eller andet ved et morgenbord. Så sagde han, Bo, sådan meget lakonisk, den der opførsel, eller han sagde, den der opførsel, Frederik, det skal bare lige vide, den klæder dig virkelig ikke.
Det er en klar besked.
Det er meget klar besked. Brutal omsorg, kalder jeg det. Ja, den synes jeg måske mangler. Lidt i dag.
Men tog du imod det dengang?
Ja, for jeg synes, det var så pinligt. Det var virkelig pinligt.
De her lærermestre, kom du til at elske dem?
Ja, det gjorde jeg. Men det har jeg gjort med dem alle sammen, vil jeg sige. Altså, da jeg kom til USA, var det mere distanceret. Altså, det var på et andet niveau. Det var jo ikke så... Der var ikke så meget opdragelse ud over det, vel? Altså, der handlede det meget om musikken. Men på det konservatoriet i Danmark, hvor jeg fik min konservatorielærer Ron Rintion, en klarinettist, en fuldstændig forrygende klarinettist, han blev også en konfidant. Det var jo mange snakke, som udsprang af den konkrete opgave, men blev noget andet. Altså blev noget om, hvordan man var i sit arbejdsliv, og hvordan man forberedte sig mentalt på nogle andre ting end også det. Og, altså det var meget sådan udflydende. Altså det udsprang, som jeg siger, er en konkret klarinetteknisk problemstilling, men det blev meget mere end det. Ikke?
Og det gør det jo, når man har sådan en lærer-elev-relation. Ja. Og den er jo også i populærkulturen berømt. I Karate Kid har jeg lavet mig fortælle, er der en Mr. Miyagi, der agerer vis og sympatisk vejviser. Og i Star Wars, der er det også sådan et evigt tema, at man har en lærling, som skal indføres i visdom.
One,
ja, ja. Og så kan det selvfølgelig også være usunde relationer, hvor der er et magtforhold, der... går skævt, eller at lærlingen underlægger sig for meget og bliver umyndiggjort.
Ja.
Har du også oplevet det?
Nej. Det vil jeg faktisk sige, det har jeg ikke. Jeg er altid blevet meget taget meget alvorligt. Men de lærere, jeg har haft... Jeg har set det ske. Lad mig sige det på den måde. Jeg har set det med nogle af mine medstuderende.
Og hvordan kommer det til udtryk?
Ja, det kommer til udtryk ved, at enten eleven eller læreren ikke fik slip på den relation. Altså, og der er aldrig nogen, der har godt af at have den samme lærer i alt for mange år. For det handler jo også om at få en variation i det. I virkeligheden så er hele mesterlærerkonceptet er jo, at man som ung blank stykke papir emulerer et andet menneskes kunde. Altså det er jo virkelig det, der. Du forsøger i så vid udstrækning at imitere et andet menneske. Ikke? Og så er forhåbningen jo, og det der er målet, er jo, at du træder ud på den anden side i din egen identitet. Ikke? Jeg kan huske en gang, jeg tror, det var David Letterman, der sagde det der med, hvordan er det det her med at skulle overtage det samme talkshow? Ikke? Altså, det var virkelig det samme talkshow, det har bare været nye. Ja. Ikke? Og så sagde han, jamen, altså, vi har jo alle sammen gerne ville være den forgængeren. Altså, jeg ville gerne være Carson, ham der tog, altså Conan ville gerne være mig. Og vi er jo, der er jo ikke nogen af os, der er den samme. Altså, det er det her med, at man har et eller andet idol, man forsøger at skabe sig i det billede, og så ender man i virkeligheden med at være sig selv. Ikke?
Både et idol, men også et menneske, som man kommer til at elske for højt.
Ja,
og, jeg,
og man kan også elske den tryghed,
ja, præcis, der er i den relation, og man kan elske dette, at få dette menneskes anerkendelse. Ja. Og så kan man jo begynde at spørge sig selv, er det virkeligheden færdigheden, jeg vil have? Mm. Eller er det den følelse af, at min lærermester bliver tilfreds?
Ja, men der, hvor den gode lærermester så er, det er jo, at han så på et tidspunkt siger, nu skal du høre her, nu skal du ikke længere gå her hos mig. Nu kender jeg en, som kan noget andet. Og så får du jo accepten af, at du modtager vedkommendes råd, men det afslutter også det forhold.
Savner du dine lærermestre?
Jeg savner ikke det. Nej, ikke på den måde. Jeg har fundet nogle andre.
jeg kom faktisk selv i lære, da jeg som 27-årig blev ansat på Det Fri Aktuelt.
Ja.
Og der fik jeg en redaktør, som lærte mig at skrive.
Ja.
Og lærte mig at stole på min dømmekraft.
Ja.
Og så blev jeg også forelsket i ham, og det gjorde jo sagen lidt kompliceret. Men det betød også, at jeg fik den her fornemmelse af at skrive for både sagens og kærlighedens og alt, hvis det hele blev så vigtigt.
Ja.
Og når jeg tænker tilbage på det nu, er det jo stadig noget, som jeg er meget taknemmelig for, at jeg fik med, fordi det gav mig simpelthen så meget indblik i, hvad det vil sige at skrive.
Ja.
Men det skulle selvfølgelig også stoppe, og jeg er ikke sammen med ham i dag, og det stoppede ikke lykkeligt på den måde.
Nej.
Men læretiden var på mange måder umådelig intens.
Ja, det kan jeg godt følge. Jeg ved ikke, om jeg synes, at jeg har fundet nogle andre, der kan give mig det i virkeligheden. Mads Brygger og Michael Bertelsen er gode eksempler på det på Radio 24/7. Ikke? Og derfor har det også altid været vigtigt, enormt vigtigt for mig at være et sted, hvor mine redaktører selv har været udøvende. Altså det er jo virkelig et enormt problem i dag i medieverdenen, at mange af dem, som sidder som redaktører, jo aldrig selv har lavet noget. Altså nævneværdigt. Ikke? Det er jo meget svært at sidde og modtage for eksempel radioteknisk efterkritik af en en kant med i dansk, som aldrig har lavet radioprogram.
Ja.
Altså, der har jeg behov for, at der er en, som har lavet noget, som jeg har været enormt imponeret af, eller tænkt, det her, hvordan har de fået de tanker, eller whatever det er. Og sådan har det jo været med Mads og Michael, Mads Brygger og Michael Bertelsen, i meget lang tid for mig på Radio 24/7. Rasmus Bruun har måske i virkeligheden også på en måde haft den rolle, for han er lidt ældre i gamet end mig. Men de forhold har jo så udviklet sig fra, at vi er jo ikke hinandens lige mænd, fordi de laver nogle vilde ting, nogle af de andre hoveder der, men at vi i hvert fald respekterer hinanden som ikke lærling og lærermester i dag. Ikke? Altså nu er vi på en måde jævnbyrdige, selvom jeg vil ikke sætte lighedstegn mellem mit øver og for eksempel Mads Bryggers eller Michael Bertelsens, men der er dog en gensidig respekt som en, der er selvstændig. Ikke? Ikke dermed sagt, at jeg ikke kan bruge dem som Mr. Miyagi en gang imellem.
Mm. Men jeg har lyst til lige at spørge dig, den her tanke om at stå i lære og have sådan en mester, den er jo lidt gammeldags.
Ja, det er derfor, den er så god.
Ja, det vil jeg give dig fuldkommen ret i. Men derfor så vil mange mennesker i dag sige, at det lynhurtigt bliver uværdigt og usundt.
Ja. Men jeg er ikke imod ydmygelser.
Det skal du lige uddybe.
Jamen, det er jo ydmygende på en måde for ens selvstændighed.
Ja.
At blive bedømt på en anden menneskes... selvfølgelig... værdier, men jo arbitrære værdier. Det er jo bare det menneske, der sidder og siger det, og hvad fanden, altså i virkeligheden, ikke? Hvad rager det sig ham, om det er det ene? Altså,
ja.
Kan det ikke være lige godt, at jeg spiller Mozart på den her måde, som den måde? Altså, og det er der jo mange, der ligesom er begyndt på i dag. Det kommer der ikke rigtig noget godt ud af. Fordi de er ikke dygtige nok, eller de er ikke modne nok til at... Ikke dermed sagt, at der kan være enormt problematiske forhold, og der kan være lærere, der er fuldstændig bindegale og syge hovedet. Det har vi også alle sammen set. Men hvis det i sin grundform fungerer, så mener jeg ikke, at man kan overskue som 17-årig, 18-årig, hele den klassiske tradition på samme måde, som en med erfaring kan. Og derfor og jeg så det, jeg har set det ske, jeg så det. Min lærer var en israeler, der hed Eli Eban, som var meget kontant, da jeg studerede i USA. Og så var der en ung... Nu bliver det en anekdote, men den siger meget godt. Så havde vi noget, der hed orchestral excerpts, altså orkesteruddrag. Og det, der i virkeligheden vil sige, det er, der er jo ikke så mange, der har erfaring i at spille i et orkester, når man studerer på konservatoriet. Så derfor så sidder der en, som ved, hvordan man spiller, og så prøver at sige, det, I skal være opmærksom på i det her uddrag. Uddrag er de sværeste passager i en eller anden symfoni, for eksempel, for den stemme.
fløjterne har deres uddrag, og vi har vores på klarinet, og fagotterne har måske et andet sted, hvor der er et uddrag fra en anden symfoni, whatever det er. Så sidder der en lærer, så siger han, traditionen er, hvis du går til en konkurrence, så er traditionen i Mozart, at man spiller forslaget på den her måde, eller man skal være opmærksom på her, den her tone, at der kommer fagotterne ind, så der kan du ikke løbe på de her. Sådan nogle ting, ikke? En form for teoretisk gennemgang om, hvordan bliver det, når du kommer til at sidde i et orkester. Og så var der en, der ligesom sagde, men hvorfor? Siger han til. Hvorfor er det vigtigt at spille det forslag på den måde? Jamen, siger han, det er traditionen, der ligesom er. Og så blev han ved med ligesom at sige, hvorfor? Altså, hvorfor kan det andet ikke være lige så godt som nu? Og så endte han med, og så fik han et nervesombrud, så sagde han, jeg tror, han hedder Jason, eller sådan, så sagde han, listen, Jason, I've played this piece under Carl Böhm himself. Is that good enough for you? Og så må man ligesom sige, og det kan jo godt være, at Jason en dag kommer ud i et eller andet orkester, så er der en anden, der vil gerne have det på en anden måde, men traditionen er sådan her. Og hvis du sidder til en audition og spiller det på en anden måde, så viser det, at du ikke kan den tradition. Og det er det, der er, og det kan Jason ikke selv overskue. Det kunne jeg heller ikke overskue, så derfor så sætter jeg mig ned, og så lytter jeg til, hvad han har at sige om sagen, ikke? Og det er ikke tilfældigt, det han siger.
Nej, og det er jo den helt basale ting ved, at autoriteten er der af en årsag.
Ja.
Fordi at det er alles umiddelbare følelse,
ja,
kan ikke gælde lige så meget som traditionen.
Nej, og den tradition, store kunstnere kan jo udfordre den tradition, ikke?
Selvfølgelig.
Altså, Glenn Gould er jo et glimrende eksempel på pianisten Glenn Gould, som jo blev meget berømt for sine Bach-indspilninger, som han gør på en måde, som ingen andre nogensinde har gjort det før, og som har været vidt udskilt, fordi at det, sådan har Bach nok ikke tænkt det, men han... Bernstein havde jo en meget berømt koncert, hvor han inden med Glenn Gould, hvor han går op og siger, jeg kan ikke stå inden for fortolkningen af det her, men når en kunstner som Glenn Gould kommer og siger, at han har en idé med det her, så bøjer jeg mig, og nu forsøger vi det, og så må vi se. Men det kan Jason på 17 år bare måske ikke helt på samme måde.
Præstere, nej. Frederik, du sagde før, at der også er noget ydmygende ved det. Har du oplevet, når du har været i lære, at det var usundt for dig?
Nej, men jeg er blevet ydmyget.
Så det kan være godt at blive ydmyget?
Ja, det kan det.
Hvordan er du blevet det?
Jamen, er udskammet foran andre, hvis jeg ikke var godt nok forberedt. Hvis der var noget, der ikke var stemte. Altså, are you deaf? Har du problemer med hørelsen? Er du... mange... Det er sket så mange gange, og det er enormt ubehageligt. Men det æder med mig også en opkvikker. Altså, det fungerer som en opkvikker. Og det er ikke derfor sagt, at der er forskel på det og så systematisk mobning. Altså, det handler ikke om fedme eller hvordan man ser ud, eller noget. Det handler om din præstation i det øjeblik. Altså, og det er aldrig gået ud over det. Det er aldrig ligesom blevet gået efter for noget andet, end det handlede om. Mm. Men det har... Men i de øjeblikke, da jeg kom til USA, der var det i højere grad end i Danmark på den måde. Jeg tror, næsten aldrig har oplevet det i Danmark. Men derover er det meget sådan, du skal bare lige vide, hvis du kigger... Altså, det første gang, jeg spillede i orkestret over, der stoppede dirigenten en, og så kigger han ned og så sagde, you will never be a professional musician. Altså, ja. det er hårdt at få at vide fra 75 af sine studiekammerater, ikke?
Sidder det inde i dig, at du har oplevet sådan nogle øjeblikke af ydmygelse?
Nej.
Så det har kun været opkvikkende?
Ja, for mit vedkommende. Jamen det, men der er mange, der ikke bryder sig om det.
Ja.
Og der er mange, der bliver enormt bange for det. Og det kan jeg også godt forstå, hvis det går hen og bliver meget personligt.
Mm.
Altså, og det gør det jo også nogle gange i de meget usunde relationer. Men de her, årsagen til, at han pegede ned på vedkommende og sagde, at du bliver aldrig nogensinde professionel musiker, var vedkommende kiggede ikke op. Han sagde, du bliver aldrig professionel musiker, hvis du kigger på dirigenten. Det er minimum. Altså. Og så, altså, så det, nej, det sidder ikke. Jeg husker dem. Så på den måde sidder de i mig. Men det var ikke sådan, at jeg tænkte, gud, hvad betød det for mig? Altså, hvad er jeg overhovedet værd? Altså. Det var, i virkeligheden, så ser jeg det som respekt.
Mm. Ja.
Altså, det er mere taget alvorligt i min... Ja. Fordi ellers så kan man jo bare være ligeglad.
Ja.
Så kunne de bare lade være med at sige, så fuck det.
Frederik, du og jeg har mødt hinanden før.
Det er rigtigt.
Vi blev engang inviteret til et noget aparte arrangement.
Hvorfor sagde vi ja til det?
Jeg ved det ikke, men nej. Vi sad der i hvert fald bænket ved et bord, hvor vi skulle sådan forestille at være selskabet i Karen Blixens novelle Babettes gæstebud.
Ja.
Og det var sådan blevet sat i scene.
Nede vi skulle ikke spille nogen specielt, skulle vi det?
Vi skulle ikke spille nogen,
nej.
Men vi skulle komme i fint tøj, og så skulle vi så skulle vi sådan konversere og byde ind med emner.
Yes.
Og noget af det, som vi sad der ved bordet og diskuterede på det tidspunkt, det var begrebet ironi.
Ja.
Jeg kan huske, at jeg sagde til dig, og det var mig i høj grad på grund af, den korte radioavis, at jeg sagde til dig, at jeg synes, at ironien ofte bliver meget grusom, og at den mangler sådan lidt barmhjertighed i synet på mennesket.
Ja.
Kan du huske, hvad du svarede?
Det kan jeg ikke.
Du svarede, og det skulle komme fra dig, sagde du.
Ja.
Og det undrede mig i første omgang, fordi jeg er ikke udpræget morsom, og sådan, men du mente, at jeg var da lige så hård på en anden måde.
Ja, det er rigtigt, det kan jeg godt huske, når du siger det.
Men du kan godt huske den aften?
Jeg kan godt huske den aften. Jeg kan huske, at jeg havde meget svært ved at afkode, hvad der var, der foregik. Men jeg vil nok svare noget andet i dag, tror jeg. Men det er, fordi jeg er ikke enig i din i dit udsagn om, at ironien er brutal. Eller, hvad sagde du, ufølsom?
Jeg sagde faktisk grusom.
Grusom, ja. Det synes jeg ikke. Jeg synes faktisk, at når man ironiserer over noget, så tager man det jo grundlæggende alvorligt. Altså, eller så igen, det er en ydmygelse af noget, fordi man tager tingene alvorligt. Ligesom jeg blev ydmyget af min lærermester, fordi de egentlig grundlæggende tog uddannelsen af mig alvorligt. Ikke? Og så vil jeg sige, i særdeleshed i de her tider, som er, som du selv nævner, og det vil jeg give dig til dels ret i, enormt oversensitiv. Altså, vi går meget op i følelseslivet, ikke? Og hvad følelseslivet siger om vores perception af verden i virkeligheden. Altså, vi har fået et følelsesfilter af verden, ikke? Der synes jeg, ironien er et enormt godt værktøj til at bryde den illusion. Nu går du meget op i Kierkegaard.
Mm-hmm.
Jeg kan ikke huske, om jeg parafraserer helt forkert, men jeg mener, at han har skrevet et sted, at når det bliver for alt for salvelsesfuldt, så kan man have behov for at boldre sig i ironiens hav. Og det er i virkeligheden det, tror jeg, at jeg er ironi-apologet. Og jeg tror også, det er derfor, ironien er så ekstremt angrebet i dag. Fordi at den netop er med til at på en eller anden måde hive tæppet væk under det, som Svend Brinkmann ville kalde for oplevelsessamfundet, ikke? At alt er konstant en oplevelse af noget.
Ja, og så langt vil jeg bestemt give dig ret. Og når jeg kan være skeptisk over for ironien, så er det også med afsæt i Kierkegaard, for du er fuldstændig ret. Kierkegaard elskede ironi og boldrede sig selv i det hav jævnligt. Især når han sådan ironiserede over andre mennesker og livet og det hele samfundet. Men Kierkegaard har også blik for, at ironien er en slags uvirkelighed. Det er også en måde, hvorpå mennesket trækker sig væk fra det egentlige, og selvfølgelig iagttager fra afstand. Og hele tiden, siger han, er der en uoverensstemmelse mellem det, man siger, og det, man er.
Ja, det er rigtigt.
Og derfor kan det også påvirke en selv at bruge ironi meget.
Ja, det kan det. Det kunne jeg godt forestille mig, hvis man var et meget lidt grundfæstet menneske. Men jeg forholder mig ikke grundlæggende ironisk til tilværelsen. Undskyld, nu kommer der lige en lille bøvs. En kaffebøvs. Der gjorde jeg så. Men altså, jeg synes, det er meget vigtigt at kunne ironisere over betragtninger, ting, tendenser i tiden. Men ikke nødvendigvis til altså store eksistentielle overvejelser. Der kan jeg måske svinge mig op til lakoni en gang imellem. Ikke?
Men noget af det, man har kritiseret ironien for i nyere tid, det er jo, at man tillader sig ret omkostningsfrit og ironisere over andre mennesker, og så lad dem ligge der.
Ja.
Gør det ikke noget ved en at være et menneske, der gør sådan?
Jeg ved ikke, om jeg synes, at det her er at grundlæggende ironisere over mennesker. Jeg synes, det er grundlæggende at ironisere over menneskers idéer.
Men kan man altid sondre der?
Det kan godt være, at man ikke kan det, men jeg ser det ikke som den, jeg ser det ikke den proces, som at ionisere over et helt menneskes væren.
Men har du oplevet, Frederik, når du har, for eksempel da I lavede den korte radioavis, at du har tænkt bagefter, at der var jeg faktisk grusom?
Ja. Jeg har masser af gange gjort ting, som jeg ikke har det godt med bagefter. Det, det, men, men jeg, men det,
det sker ofte utilsigtet. Altså det, jeg synes ikke, jeg ligesom går ind i det, men med grusomhed for øje. Jeg har det ligesom med Winston Churchill. Altså man er summen af det, man har gjort. Det kan man gå ærges over, men altså det er i fortiden. Ikke?
Frederik, jeg vil gerne vende tilbage til den der tanke om at gøre sig umage,
ja.
Som også betyder meget for dig.
Ja.
Og i den nye sæson Opera-rejsen, der får du tårer i øjnene.
Ja, men jeg vidste, du ville. Jeg ville tænke for dig lige efter, at jeg tørrede tårerne væk, ja, fordi du er meget imod det.
Fordi du også så, du havde set en opera og blev bevæget af, at nogen havde øget sig så meget, at det var blevet så godt.
Ja.
Hvad er det, der griber dig ved at se det?
Ja, det har jeg tænkt meget over, men i virkeligheden er det generøsitet. Altså det er det, at der er nogen, der har stået så lang tid og dygtiggjort sig så meget for at give mig et øjeblik. Altså bare give mig et øjeblik af total æstetisk skønhed. Det kan jeg blive meget bevæget over, for det er en enormt... Selvfølgelig er der jo... hvad hedder det? Ja, ordet er fuldstændig væk. Men selvoptaget... hvad hedder det? Fanden hedder det?
Egoistiske.
Ja, der er selvfølgelig er der forfængelighed og egoistiske tanker bag, at man selvfølgelig også vil dygtiggøre sig. Men når man så deler ud af den dygtiggørelse, så er det meget generøst. Og det bliver jeg berørt af. Og det gør jeg i virkeligheden af mange generøsitetshandlinger. Altså, jeg kan huske en gang, jeg læste et citat af Lars von Trier, der sagde, prøv at lægge mærke til en film. Hvornår er det, man græder i en film? Det er aldrig i elendigheden. Det er, når der er nogen, der forsøger at hjælpe. Det er faktisk der, man bliver rørt, ikke?
Jo.
Og det er en enormt god betragtning. Så det er ikke sådan selve det, at de kan det, der rører mig, men det er det, de deler det.
Ja, altså vi græder over godhed.
Ja.
Over at møde andres godhed.
Ja, ja.
Så det er det, der sker i det øjeblik for dig.
Ja, lige der er det. Jeg bliver overvældet af det, for jeg har slet ikke regnet med det. Altså det kom bag på mig, så derfor var jeg også lidt mere... Jeg havde også lidt hjemmeved og sådan noget, så jeg var sådan lidt grødløb. Jeg havde lidt grødløb i dag. Men
netop, Frederik, fordi du var lidt doven, da du var dreng.
Ja.
Og jo måtte erkende, at du ikke øvede dig nok på at blive en virkelig stor musiker.
Ja.
Har det øjeblik så også at gøre med, at du sørger lidt over det?
Det kan da godt være. Altså, jeg har ikke... Jeg tror altid, jeg havde på en eller anden måde, da jeg spillede, en tanke inde i mit baghoved, at der nok var noget, jeg havde større talent for. Altså ikke, at jeg havde talent, men det var stadig arbejde for mig. Altså der er nogen, for hvem det er en leg. Altså ikke, de skal stadig bruge de samme antal timer og sådan noget, men de har en anden, det kan også være en personlighed, eller hvad fanden ved jeg, men et eller andet, som gør det mere, det flyder nemmere for dem. Og den fornemmelse havde jeg ikke. Altså, hvis jeg skulle lære noget, så skulle jeg arbejde for at lære det. Og det var aldrig en leg. Altså, det var faktisk arbejde. Så derfor så tror jeg altid, at jeg havde en tanke om, er det virkelig det her, jeg er allerbedst til i verden? Jeg vidste ikke, hvad det andet var. Men det tror jeg måske, jeg har fundet nu.
Og nu gør du dig jo umage med alt muligt. Nu skal du til at lære Jeppes replikker udenad, og der er mange.
Og det er jo det mindste af det i virkeligheden.
Ja. Spørger du nogle gange dig selv, ligesom jeg nogle gange gør om morgenen, hvorfor gør jeg det her?
Ja, men det er meget sjældent, at jeg gør det. Jeg kan simpelthen ikke overskue konsekvenserne af det spørgsmål. Det hedder jo livskraft. Jeg kan huske, at jeg blev interviewet af producent Frederik. Er han producent? Tilrettelægger?
Han er tilrettelægger,
ja. Tilrettelægger, Frederik. Så det er ligesom dit forhold til livskraften, og der må jeg sige, at jeg sagde til ham, at jeg aner simpelthen ikke, hvad det er. Altså, jeg forstår ikke ordet. Jeg ved ikke, hvad det betyder. Jeg har ikke sådan en... hvis jeg har, ved jeg, er den i hvert fald ikke defineret på den måde. Jeg ser livet som en række mindre opgaver, der skal løses. Og nogle af dem er store opgaver, og nogle af dem er mindre opgaver.
Og så spørger jeg selvfølgelig, hvorfor skal de løses?
Jamen, det skal de jo, fordi ellers så er der nogle børn, der ikke får morgenmad, og så kommer de ikke i skole, eller så har de ikke noget tøj at tage på. Eller...
Men Frederik, hvis du nu har et øjeblik for dig selv, og du har tid til at stille spørgsmålet...
Jamen, det gør jeg ikke.
Hvis jeg nu tvinger dig til at stille spørgsmålet, hvorfor gør vi det her?
Ja.
Vi skal alligevel dø.
Ja. Og det store nihilistiske dilemma.
Hvad er så dit eget svar til dig selv?
Ja, for nok fordi, at det er man pligt til.
Over for hvem?
Ja, ikke nogen sådan, i hvert fald ikke i min livsoptik, nogen sådan guddom, men sådan, ja, altså man kan jo, jeg tror meget, jeg er præget af sådan en protestantisk arbejdsmoral. Altså, det skal bare gøres. Du skal bare gøre det. Og så åbenbarer der så nok en eller anden mening på et eller andet tidspunkt. Eller også så gør der ikke, og måske er det bare i det hele taget meningen, at du har den her opgave, som du skal løse.
Har du i løbet af dit liv siden 1986, da du kom til verden, haft øjeblikke, hvor den mening åbenbarede sig?
Jeg har haft øjeblikke af stor, stor tilfredsstillelse.
Kan du huske et?
Jeg kan huske nogen. Altså, det har både haft dem musikalsk, altså hvor ting virkelig er, hvor det bare flyder, altså hvor man sidder i en eller anden tilstand af inspiration, og alle gør det åbenbart samtidig, og det sker 100.000 gange. Jeg har haft det i radioen sammen med Rasmus, altså vores radiofællesskab blev så symbiotisk på et tidspunkt, at vi blev nærmest hinandens tankelæser, ikke? Og det blev meget, det blev en oral pas de deux.
Kan du huske et øjeblik fra dit samarbejde med Rasmus?
Ja, jeg kan huske. Altså, interviewet med Rasmus Paludan i forrige valgkamp, hvor det har været, ikke? Det synes jeg var virkelig godt. Og det sjove er, at Rasmus er meget let med i det, men han siger én ting, og det er det, der andet. Altså, det ender med, at Kirsten Birgit og Rasmus Paludan skriger hinanden i 5 minutter. Og indtil da, der handler det meget om sådan nogle grundlovsteknikaliteter og paragraf 20 og hvad ved jeg. Men Rasmus har sådan en enorm timing. Jeg anede ikke, han ville gøre det, men han smider ligesom en bombe, der gør, at Rasmus Paludan eksploderer, og dermed Kirsten Birgit eksploderer, og derfor forstår han hele dramaturgien i det program.
Mm.
Det var meget tilfredsstillende.
Er det sådan et øjeblik, hvor du tænker, nu er det, hvor det åbenbarer sig for dig, hvorfor du er her?
Jamen, hvorfor jeg er her, er meget stort. Så langt vil jeg ikke gå. Men det åbenbarer sig for mig, at det har en, at erfaring har en betydning. Altså, men jeg ved ikke, om det er derfor, jeg er. Det kan jeg simpelthen ikke svare på, det spørgsmål. Men det der nok i virkeligheden tilfredsstillelse, det er, at det bærer frugt, det man laver, ikke? Altså, der er et formål, der er i hvert fald et praktisk formål med galskaben.
Betyder det også, Frederik, det tror jeg mange, vi mennesker i den modne alder, og jeg er væsentligt ældre end dig, men kunne tænke os et svar på, betyder det, at i takt med, at erfaringen hober sig op,
ja,
så bliver det nemmere og nemmere at føle tilfredsstillelse ved at være her?
Der er i hvert fald nok flere muligheder for, at den kan indtræffe, den tilfredsstillelse.
Er den blevet større i dit liv?
Ja, jamen, den er blevet større, fordi der er niveauet har hævet sig.
I dit liv, eller i dit,
ja,
i dine gøremål?
Ja, i det hele taget. I det hele.
Hvad vil det sige, at niveauet har hævet sig?
Jamen, det er dem, jeg arbejder sammen med, er blevet mere og mere professionel.
Men betyder det også, at du har inde i dig fået en anden måde at anskue tingene på?
Det er helt sikkert. Altså, givetvis. Jeg er ikke så kompromisløs, som jeg har været engang. Men det er en young man's game.
Undskyld?
Det er et young man's game.
Og hvad betyder det, at du er mindre kompromilløs? Er du også mindre grusom?
Ja, det er nok. Altså, men jeg har ikke energien til det mere. Det er enormt hårdt at være kompromilløs. Så det er, hvor er de unge mennesker henne, der vil være det i dag?
Karl Ove Knausgård, som jo er norsk forfatter,
ja,
har skrevet sin store bog, Min Kamp, eller det er jo flere bind, 6 bind for at være helt nøjagtig, hvor han netop kredser om det her med, at, og det er jo det, alle menneskers lod er, at det er så mærkeligt at være her, når vi ved, at vi skal forsvinde.
Er det sådan, du ser det? Er det sådan, du ser Knausgård?
Også, ja.
Ja, okay.
Det gør jeg også. Meget af hans forfatterskab handler jo også om at gå ned i bittesmå detaljer, ja, i det levede liv.
Men i pligter?
Bestemt også i pligter, men jo også, men som jo er omkranset af de store spørgsmål om, hvorfor han udfører dem.
Det sjove er, jeg har læst den, ikke? Det er, jeg tror, det er den bog, jeg har følt mig mest set.
Ja, hvorfor?
Jamen, der var en, der beskrev det, der beskrev hans, eller måske primært Min Kamp, ikke så meget hans essayistiske, hvad det hedder, skriverier, men Min Kamp som at Knausgård er det trivielles alkemist.
Mm.
Altså det synes jeg virkelig er en enorm rammende beskrivelse. Altså, han kan få en opvaskemaskinetømning til at være et stykke guld, et stykke litterært guld. Ikke? Altså at ophøje det, som i virkeligheden er essens, ikke er essensen, men som er indholdet af virkelig, virkelig mange menneskers liv,
ja,
til at hæve det op på en pedestal. Det synes jeg er enormt flot.
Men når du selv beskriver lige før, at du har en protestantisk arbejdsmoral, mm-hmm, og du synes, der er ting, der skal gøres,
ja,
har du så også den følelse af, at de små ting vokser til noget stort, som Knausgård beskriver?
Nej, men det har jeg, når jeg læser Knausgård.
Så kan du godt kende det?
Så kan jeg godt kende det, og det er en hyldest jo i virkeligheden til, han er jo på min alder, tror jeg, da den første bog begynder, ikke? Og så er der noget, så går det lidt tilbage og lidt frem og sådan noget, ikke? Men altså nu taler vi jo for eksempel meget, jeg ved ikke, hvor meget tid vi har tilbage.
Vi nærmer os afslutningen, ja, men lad mig bare høre.
Nu taler vi meget om, om at kunne spejle sig i denne tid, ikke? Kulturministeren vil gerne have, at der skal være flere kvindelige, ikke kvindelige statuer, men statuer af kvinder. Og så gik jeg en tur, og så jeg rytterstatuen af Absalon, så tænkte jeg, kan jeg spejle mig i den? Så hvad fanden har jeg til fælles med altså biskop Absalon, ikke? I virkeligheden ikke en skid. Jeg kan for eksempel ikke ride på en hest. Alene der er vi meget forskellige.
Du blev nok heller ikke biskop.
Nej, jeg blev heller ikke biskop. Jeg er ikke særlig troende. Jeg har heller ikke grundlagt en by. Og der er mange ting som mig. Og, altså, jeg føler en enorm distance til biskop Absalon. Der kan jeg måske bedre spejle mig i Karen Bliksen, statuer af Karen Bliksen. Så det kan godt være, at mange bøger for eksempel handler om mænd, og har mænd i hovedrollen, og er skrevet af mænd. Men det her, det er en af de første bøger. Der er måske nogle enkelte af Dostojevski. Men det er en af de første bøger, jeg har læst, hvor jeg følte, at den handlede faktisk om mit liv. Mm-hmm. Altså, den handlede om det, ikke om mit liv, sådan altså, de facto, men...
Nej, eller, din følelse
det,
af
det, men de facto handlede det om mit liv.
Ja.
Ikke?
Ja. Men Frederik, har du så også en fornemmelse af, når du læser Knausgård og andet, der kan afspejle dit liv, at du får en fornemmelse af, hvad meningen med det er? Hvor får du mening fra?
Jamen, jeg gør det bare. Jamen, jeg tror, ved du hvad, jeg har tænkt over det, fordi jeg vidste, at du ville afkræve mig et svar. Jeg tror i virkeligheden, at meget af det, jeg laver, jeg er jo så privilegeret, at jeg lever, at det, jeg godt kan lide at lave, er også det, jeg får penge for. Altså, og der er jo mange mennesker, som arbejder for at leve. Altså, det, jeg laver, er jo også mit liv.
Mm.
Så derfor så har jeg ikke behov for at finde den, på den måde, den mening i opgaveløsningen, fordi den er i sig selv meningsfuld for mig.
Tror du, den tilstand vil vare ved?
Det er et godt spørgsmål. Det har jeg tænkt meget over. Og det aner jeg jo ikke. Altså, jeg aner det. Ved jeg det ikke? Hvor fanden skal jeg vide det fra? Jeg har en stor forhåbning om, at det bliver
frygter
ved.
Du, at
ja,
den stopper?
Ja, det kan jeg love dig for. Ja, det er meget bange for. Det vil jo være, altså, det vil være katastrofalt for mig. Men hvis den stopper, så stopper den.
Har du gjort dig tanker om, hvad du så vil gøre?
Ja, nej. Nej, det har jeg faktisk ikke. Nej, det har jeg ikke. Men altså, så må jeg jo arbejde i Netto, eller lave et eller andet andet.
Ja, for det skal også gøres.
Det skal også gøres, ja.
Frederik, du er blevet bedt om at beskrive et livskraftens øjeblik.
Ja.
Har du et med til mig?
Altså, det nærmeste, altså det må vel være en børnefødsel.
Altså, vi har en regel her i programmet, der hedder, det gælder ikke.
Nej, okay, så kan jeg godt sige noget andet, men det kommer til at handle om noget om børn. Der er et øjeblik, hvor børns øjne, de går fra at være mælkehvide, og på en måde døde. Altså, helt nyfødte børn har sådan nogle øjne, som ikke er et menneskes øjne. Efter en uge eller sådan noget, så begynder de at... Jeg ved ikke, hvad det er, men på et tidspunkt kan man se ind i deres øjne, og så kan man se et menneske, som man ikke kunne se før. Det kan noget. Kan den gå?
Den kan gå.
Okay. Ja. Altså, det har jeg gjort med begge mine børn, der har ventet på det øjeblik. Og når det sker, er det meget rørende.
Og hvad sker der så? Hvad er det?
Der sker det, at der er nogen, der ser tilbage på dig. Altså, der er et individ, der ser tilbage, som ikke er et objekt på en eller anden måde.
Er det så et blik, du har kunne genkende i dine børns øjne, når de bliver ældre?
Ja. En gang imellem. Det er meget uskyldt blik, så de får det jo sjældnere og sjældnere.
hvad er det inde i de øjne? Hvor kommer det fra, det som manifesterer sig?
Jamen, spørgsmålet er, om det har noget at gøre med, at de på en måde også har en erkendelse af selv at være til stede. Altså, det er for mig, at vedkommende bliver til en person. Altså, det er det, der sker i det øjeblik.
Og bliver sin helt egen enkelte.
Ja, og det blik har et karakteristika.
Har du gjort noget i øjeblikke?
Jeg har været til stede.
Og taget barnet op?
Ja. Ja, sådan noget i den dur. Altså været der, ikke? På det tidspunkt. For tit, det er jo meget praktik, ikke, med de små børn.
Frederik, jeg vil sige mange tak til dig, fordi du har lyst til at være med her i Surina og Livskraften.
Det var en fornøjelse.
Det var en fornøjelse at tale med dig og få luftet alle fordommene og tankerne om hinanden. Det var første afsnit i den her efterårssæson. Jeg laver podcasten sammen med tilrettelægger og redaktør Frederik Melgaard Lauritsen. Kommentarer til programmet og ønsker til gæster kan sendes til Frederik på mail lauritsen@k.dk. Du må også gerne fortælle dine nærmeste om programmet og skriv gerne en anmeldelse af den i App Store. Og så er det jo også rigtig godt at læse avis. Så hvis du får lyst til mere inspiration og tankegods, så kan man altså prøve Kristeligt Dagblad helt gratis i 4 uger, hvis man går ind på k.dk gratis avis. Tak for nu. Vi er tilbage om 14 dage.